oinezko errezeten bila, sukaldeko sola saldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.
Eguardion, alabedi entzuten ari zara eta hau ezinezko errezeten bila da, ikasturte honetako irratsaio berri bat. Bueno, larun batero bezala ordu batetatik ordu bietara eta errepikapena astelenero ordu berean. Horrengoan erein borrokatu bizi hamar emakumeren arrastoak baserritarren mugimenduan liburura gerturatuko gara berriro. Bertan, Maribi Ugarteburuk Bizkaikoen sindikatuari lotutako hamar emakume baserritarren testigantzak jaso zituen, eta aurreko batean da Libe Plaza Lakaren bizitzara gerturatu ginen. Oraingoan urrengo testigantza entzungo dugu, Maritxu Telleria Rodriguezena, 1957an Oñatin jaiotakoa. Oraingoan aurrekoan Libe Plaza Lakak horturako errezeta bat zekarkien bere testigantzan, baina oraingoan errezetarik ez, behintzat modu horretan. Baina, bueno, esan bezala oso bizitza interesgarria jarraian entzungo duguna. Bueno, eta testigantzan sartu aurretik gogoratuko dugu Maribi Ugarteburu Marko Erkiagak sarreran esaten zigunak. Lurraren akara, baina astu egin zaigu. Lurretik gatoz, gure aurreko amama eta aitite guztiek lurrean edo itsasoan zikindu zituzten eskuak eta ara isuri zerdiak. Baina eten egin digute zilborreste hori geure kalterako. Baina ez ote daba, lurraren osotasunarekiko lotura kontzientea eta arduratsua gizaki egiten gaituena, gintuena. Zer ari gara bihurtzen, geure biziturri den hori agortzeraino erausten ari badira, ari bagara, egunez egun. Kolapsoaren pertsepzio horren aurrean, distopia ilunak asmatzen dizkigute beste zer baino errazago, sofan jesarrita irentzi dezagun gureak egin duela, baina tira, ez da txarto egon, orain hauze da dagoena. Baina badira, bestelako begiradak ere, arduratsuak, zaintzaileak, kolapsoa eteteko, buruak jantzteko eta eskuak zigintzeko prestaudenak. Hoietakoak dira munduaren luze zabalean egunero janaria lantzen diardutenetako asko, lurrari atxikita lan egiten duten baserritarrak. Kampesinos y kampesinas, agronegozioak azken 60 urteko jardunean desagerrarazteko bidean jarri dituenak, baina egon badaudenak. Ari direnak. Zigortutako lurra usteko, zaintzeko eta berrosatzen laguntzeko prest dauden lurreko langileak. Bihar eta etzi biziko direnak ere aukerak izan ditzaten. Deneko beto bizitzeko. begirada holistiko hori xe da, une oro topatu dudana liburu hau osatzen duten elkarrizketetan ezagutu ditudan emakumengan, lurreko emakumeak dira. Ez dute erakutsi ambizio pertsonalik edo dominak pilatzeko inolako grinarik euren bizitzetan, askotarikoak dira. Batzuek txikitatik jardun zuten baserriko lanetan eta oztopoak oztopo horria txiki. Beste batzuk itzuli egin ziren lurrera urte askoren ondoren. Bakarren batek bira egin zuen bestelako zereginak utzita. Niri, neuri, eredugarriak egin zaizkit guzti-guztiak. Bizitza gora beratxuak izan dituzte euretako batzuk eta ausardia bizilege bihurtu behar izan dute behin baino gehiagotan. Denboraleek eragindako kalteak bezala gutxien espero zituzten kideek eragindako minak ere gainditu behar izan dituzte. Baina ez dira horregatik superheroiak, emakume baserritarrak dira. Baserri edo etxaldetako bakardadean geratu ez diren emakumeak dira, edo nola ere. Auzokoekin, eskualdekoekin, beste baserritarrekin saretu dira. Lehen eta orain. Eta lurrari itxaropenez atxikita jarraitzeko ezinbestekoa dela saretzea eta antolatzea hori ere berretsi digute. Liburu honetan aurkituko dituzun guztien bizitzek eta ekintzek lotura eduki dute Ene Bizkaia sindikatuarekin edo etxalde mugimenduarekin. Eta horrek eraman ditu nekazaritza iraunkorraren aldeko langile izatera. Horrek eraman ditu ere emakume bezala feminismoari euren gorputz eta bizitzetatik izana jartzera. Izena bera jakiteke. Aspaldikoenak, 88 urte ditu, oraintxukoenak 40, baina ari beraren txirikordak dira. Lurraren zaintzarekin lotutako emakumeen belaunaldiko aria. Etorkizunik izango bada, sendotu beharreko aria. Eskerrik asko, Ene Bizkaiko kidei lan honen enkargoa egiteagatik eta olako emakume bikainak ezagutzeko aukera emateagatik. Eskerrak eurei denei, lehen unetik eskainitako begirada zintzoengatik eta konfiantzagatik. Segiko dugu txikitik zua bizten eta zer jan ona ereiten, Maribi Ugarteburu Markuerkiaga. Bueno, ba, Maribi Ugarteburuk sarreran erein borrokatu bizi 10 emakumeren arrastoak baserritarren mugimenduan liburuaren sarreran idatzi zuena irakurri berri dugu eta berak jasotako Maritxu Telleria Rodriguezen testigantzara pasa aurretik atxeden aldi musikala egingo dugu Abia taldearen omen diskako Sorgin igandeak abestiarekin. Zaketa, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaquera, la burra que si tu catera coa, que era chaqu
ametza dila piloztu naiz eta hotz izan etzakela ahopak endu gau jaitetzen manak umatuko diatakeja gau rapugak ez dituk aterako aberatxak ere ez gau gutxik ditu neskagaztean ogeak gau eta atzo euria ere negun ere bai izahi gabe hilagia ez adila piloztu naiz eta hotz izan etzakela ahopak endu gau jaitetzen manak umatuko diatakeja gau rapugak ez dituk aterako aberatxak ere ez gau eta atzo euria ere negun ere bai izahi gabe hilagia ez adila piloztu naiz eta hotz izan etzakela ahopak endu gau jaitetzen manak umatuko diatakeja gau rapugak ez dituk aterako aberatxak ere ez gau gutxik ditu neskagaztean ogeak gau eta atzo euria ere negun ere bai izahi gabe hilagia ez adila piloztu naiz eta hotz izan etzakela ahopak endu gau jaitetzen manak umatuko diatakeja gau rapugak ez dituk aterako aberatxak ere ez gau gutxik ditu neskagaztean ogeak hola dituk beti sorgin igandea Tuk beti sorgin igandea Kola dituk beti sorgin igandea Kola dituk beti sorgin igandea Kola dituk beti sorgin igandea
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alaberi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Bueno, basarreran esan bezala, bigarren amarremakumeren arrastoak baserritarren mugimenduan liburuko bigarren testigantza horretara pasako gara, Maribi Ugarteburu Marko Erkiagak jasotakoa, eta honetan Maritxu Telleria Rodriguezen bizitzara gerturatuko gara. Maritxu Oñatin, Gipuzkoan 1957an jaio zen. Eta Bizkaiko Eneren zuzendaritzako lehen emakumea izan zen. Bueno, aldez aurretik ezagutzen ez baduzu, ez duzu asmatuko, bere adina gazteagoa dirudi, apaina da, lehen unetik begietera tinko begiratzen duten hoietakoa, bizitasuna dario. Ez eraman aldez aurretiko galdetegirik, ez baitu behar. Nik asko hitz egiten dute, abisua hasi baino lehen. Horrela psikologo gastuak aurrezten ditudala esaten didate. Ahoan bilorik ez du. Bizitasun eta ausardia horrezek eroan zuen, seguruena aldez aurretik ezagutzen ez zuen nekazaritza munduan murgiltzera, baita geroago gizonezkoen artean sindikatuko zuzendaritzan lehen emakumea izatera ere. Familiatik ez zuen euki inolako zerikusirik baserri munduarekin. Oñatin kalean bizi izan zen, taberna bat zeukan bere familiak, 8 nebarre bat dira. Gure auzoan bazegoen baserri bat eta ume umetako gomuta daukat zelan egoten nintzen baserritarrei begira-begira, astoa edo idi parea prestatzen zuten, area pasatzeko eta hotzara moduko baten gainean emakumea jartzen zen, pisua egiteko. Bularra ematen zion ume txikiren bati. Maritxu krabatuta dauzka irudi hoiek. Baita zelan etortzen zen baserriko gizona ere haien tabernara bedar zuloko kiratz itsaskorrarekin. Domeketan berriz ijitoak etortzen ziren, euren gurdi eta kazerolekin. Eta haiei ere begira-begira egoten nintzen. Nire irudiko haiek biak baserritarrak eta ijitoak desagertzear zeuden bi espezie bitxi ziren. Ez zuen ametxetan ere irudikatuko bere bizimodua aurrerago hainbat urtez lurrari erabat lotuta egingo zuenik. Atxondoko lagun kuadrilla batekin hasi zen harremanetan Maritxu 17 urte urtegaz. Mendira joaten ginenean eta kalera ere berdin, haiek abarkekin etortzen ziren eta ni harrituta eta lotxatuta hasieran. Orduan hasi zen harremanetan senarra izango zuenarekin eta orduan erabaki zuen euskaraz ikastea ere. Izan ere erdalduna zen Maritxu. Ama galiziarra, baina galego sekula egin ez ziena. Galiziako andra bat etorri zen behin eta arekin galego saritu zen ama. Nik 6-7 urte nituen eta orduan deskubritu nuen beste hizkuntza bat ere bazekiela amak. Euskaraz tabernako bezeroekin eta moldatzen zen eta gurekin txiki-txikitan eskolara joan baino lehen baita ere, baina gero jada beti gazteleraz egin zigun. Maritxuren aita, berriz, gerra garaian preso egondako aita baten semea zen. Gerrako beste galtzaile askok lez, euskara soilik etxerako gorde izan zuena. Aita euskalduna eta bertsolaria beba zen, lagun artean eta bertsotan egiten zuena eta domeketan, entzundako eta ikasitako bertsoak botatzen zituen etxean eta grabatu. Baina etxekon arteko hizkuntza gaztelera zen nagusik. Ikastea gustuko izan arren, gazte-gaztea zi behar izan zuen lanean, Maritxuk. Asko ginen etxean, pisua ordaindu egin behar zen, eta gazte-gaztetan hasi nintzen lanean. Ikasteko aukera etxeko mutilei ematea ebatzi zuten gurasoek, beste familia askotan legez. Irabazitako dena etxean entregatzen zuen ezkondu zen arte. Loiola txokolate lantegian hasi nintzen. Hori aste barruan, eta han amaitzen nuenean prailea etortzen zitzaidan bila, Arantzazura eramateko, asteburuko lanera. Hango ostatura Domeka arratsaldera arte. Asteburuetako diru hori eizen gordetzen zuena bere gauzetarako eta arreoa egiten joateko. Halako mamalak ginen gu, berokia erostera joan eta izarekin etorri, gero hor betirako ganbaran gordeta ukitzeko. Gerora, Oñatiko tximist pila lantegian egin zuen beharra eta Juanito Zelaia jabeak behar ginentzako antolatzen zituen euskara klaseetara joaten zen. Tailerrean bertan. Izan ere, ordurako erabakita zeukan Maritxuk gau eskolatan ere euskara ikasten hastea. Arrasolakoa eta baserrikoa zen mutil lagunari eta haren lagunei ulertu nahian. Gazte ezkondu zen, 21 urterekin, garaian ohikoa. Orduan badakizu dana zen pekatua eta larrutan egiteko ere ezkondu beharra zegoen. Garaiark emakumentzako zekarren zama anekdota bidez azaldu du. Ginekologaren gana joan nintzen justu ezkondu baino lehen eta hark esan zidan gaztea nintzela eta jarriko zidala tratamendua aurdun ez geratzeko. Eta nik erantzun, hori piniz gero ez nintzateke ezkonduko. Orain jada, berdin dit. Hortik atara kontuak zelan ziren orduan gauzak. Eskondu osteko lehenengo urtean aste barruan Oñatin jarraitu zuen bizitzen eta lanean. Senarra tarteka joaten zenara, gaua pasatzera eta asteburutan Maritxu zijoan arrazolara. Urrena aurdun zela, hainbeste bider pasatako kanpasarren istripu larria ere izan zuen, kamioi bat gainera etorrita. Detaile guztiz gogoratzen du. Zorionez, onik atera ziren bai bera eta bai oraindik jaiotzeko lau hilabete falta zituen alaba ere. Alaba izan ostean, arrazolan geratu zen bizitzen. Naiz lehen urtetan egunero joaten jarraitu Oñatira, lanera. Biak ziren tailerreko langile, Jose Elorrion. Jose Elorrion, Maritxu Oñatin. Senarrak baserrian bizi gintezen nahi zuen, baina baserritik biziz eta zerro berik nik tailerra utzi eta baserrian lanean jartzea baino. Artean baina basetatarren baserria gurasoena zen. Eta beste bi senidere tartean zeuden. Maritxuren senarra zen maiorazkoa. Baina hark ez zuen nahi horregatik soilik baserriarekin geratzea. Denentzako aukera berdinak behar zirela iritzita diru balorazio bat egin zuten. Eta bi nebarrebei euren parteak emonda, eurak gelditu ziren baserriarekin. Horretarako Maritxuko Oñatiko tailerreko lan hautzi egin zuen eta kitapenaren dirua baserriaren erosketara bideratu zuen. Urruti baserriarekin geratu ziren. Beraz, bertako seme Joseba Baseta 8 eta Maritxu Telleria emaztea, haien alaba txikiarekin. Baina zeurak bakarrik bizitzeko, senarraren gurasoak izeko bat eta arreba ere han bizi ziren. Eta gerora, nire koñatua kartzelaratu egin zuten eta haren emaztea eta umea ere baserrian bizi izan ziren 4 urtez. Hiru logela, egongela, sukaldea eta komuna, moldatu beharra. Ez dauka horretaz inolako kexarik Maritxuko. Alde batetik ni ohituta nengoen jende artean bizitzen eta bestetik argi neukan ez niola inori lekurik kendu nahi. Han lehendik bazeuden, bi emakume sukaldean, eta ni ez nintzen tartean sartu. Gastuetarako dirua jartzen genuen, garbitasun lanak ere egiten nituen, baina hortik aurrera nik negutegietan egiten nuen lana. Eta etxerakoan, bazkaria eta afaria eginda izaten nituen, eta arropak garbituta eta plantxatuta. Antzinako baserria da Urruti. 500 urte pasai dauzka atzeko aldeak, eta aurrekoak 300 baino gehiago. Usadio zaharrean, belaunaldien arteko elkar bizitzara moldatu zen Maritxu gaztea. Arazoak arazo. Urteak eroago, orain dela 32 bat urte, baserriaren eraberritzelanak egiterakoan erabakizuen Maritxuk, zeolako erabakiak neuk hartzen dituen, aparteko etxe bizitza moldatzea han barruan eurentzako, euren sukalde eta guzti. Beste ume bat eukitzeko nahia neukan eta lekua behar genuen. Zelan diren kontuak ezekien orduan, bere eskontzaren amaieraren hasierarako atea izango zela hori. Jende artean bizi izan da, gubion arteko eztabaidak alde batera uzten genituen. Baina elkar bizitza osoa geure kontura egiterakoan, arazoak ageriago geratu ziren. Oraindik tailerrean lanean zebilen bitartean egin zion bultza amaginarrebak Maritxuri hortua lantzeko Urruti baserrian. Bera badinoko gaztelua auzokoa zen, hortuan asko zekiena eta bendejatan ohitua. Genero guztia saldu eta etxera diruagaz etorri. Holan bada amaginarrebaren irakaspenarekin eta batez ere ekinez ikasita hortuari ekin zion. Aste barruan tailerrean jardunda ere eta ume bat izan da ere. Zapatuetan etortzen nintzen Durangora hortuaria saltzen. Amaginarreba ekartzen nuen. Holan berak be paseadatxoa egin, erosketak egin, eta han irabazten nuen dirua. Ba, gordetzen joateko, inbertsoak egiteko zen. Gerora, negutegi bat jarri zuen. Eta alabak bi urte eta erdi zeuskala, lehen aipatutako pausua eman zuen. Tailerra utzi, baserria eskuratu eta negutegi gehiago ipini. Artean, senarrak tailerrean segi zuen lanean, harik eta ikusi arte, ehal zuten bientzako errentatera negutegietatik. Negutegiak jartzeko orduan garai hartan ez zegoen inolako aholkularitzarik ez asegururik ez ezer eta arrasola haize parajea izan, haize zirimola egiten zen bailaran bertan eta lantzean negutegi bat apurtu. Urtero negar pila bat egiten nuen eta esaten nuen ez nindoala berriro muntatzera. Baina gero eguraldia hobetu ahala, aita ginarre bat hortzen zitzaien laguntzera pala hartuta, bion artean ekin eta plastikoa ipintzeko oinatiko familiari egiten nion lanerako deia. Eta berriro muntatu eta postu urrengo aizetera arte. Abadinoko koinatuak negutegiko plastikoa 20 urtean aldatu barik zeukala kontatu digo Maritxuk, baina berak arrasolan eta isurtzako Iñaki Azkoagak eta sekulako arazoak zeuskatela aizearekin. Isurtzakoak gainera ikasteko ere bidelagun izan zituela kontatu du. Hamarretakoa egitera joan ara eta beti ikasten nuen asko, edo eurak etortzen ziren gurera. Bioleko Bizkaiko Ortuzainen elkarteko teknikari batek emandako irakaspenak eta laguntza eta aipatzeko dauzka. Almeriako Teo. 3200 metro kuadro negutegi izan zituzten Urruti baserrian. Eta beste hainbeste kanpoko ortuan. Senarra zen teknikoa, pentsalaria eta ni lan egiten zuena. Behar zuen landarea ere berak ateratzen zuen lehen urtetan hasiak erosita. Eta generoa saltzearena berri sekula ez du bizi izan arazo bezala. Arrasateko azokara joaten nintzen, egoazten eta beharikoetan, eta Durangokora zapatutan. Baina ordurako produkzio asko geneukan, eta eroskiren atzetik ibili nintzen Durangoko lehenengo supermerkatu handia iltegiaren ondoan jarri zutena. Baina ez zidaten generorik hartzen, harik eta kamioilarien greba bat egon zen arte. Orduan neurak etorri ziren nigana letxua eske. Sartu zen beraz, eroski hornitzera eta jarraitu zuen arrasolatik joan artean. Ordurako banaketarako bi furgoneta zahar euki ostean, kamioi txiki berria zeukan Maritxuk. Ekina, ausarta izan... Letxugan eta produktibitatearen izkeran kontatu dizkigu orduko kontuak. Azpiko plastikoa ipin ondoren ordubetean 1000 letxuga landatzen dituen. 8 orduan, 8000 letxuga inbernaderoa beteta. Urtean 4 letxuga usta ateratzen zuten. Kalkulatzen dut urtean 200.000 letxuga inguru egiten dituela. Baina baita tomatea, piperra, azak edo taporruak ere. Lana asko, eten bako lana, ez zegoen oporrik, baina benetan dinot niretzako olako leku batean eta olako lan batean jardutea beste mundu bat zen, bizimodu oso bat. Haien irterak izaten eiziren Herriosara bi egun lagunekin, beste bi ostera ondartzara Lekeitiora, korputzari gatza emoteko, eta besterik ez. Gure aizialdia zen arrasolako beko soziedadean batzea lagunekin, baserriko arrautza, patata eta biperrak jan eta kontuak esateko, eta pozik. Baina haizearen gorabeherak tarteko, uste zuten ezin izango zutela etorkizunean gehien bat adinean gora joan ala, negutegiekin soilik aurrera egin. Lagun artean sortu zitzaien, hiru bikoteren artean, euretako baten baserrian merenderoa jartzeko ideia. Senarrak hasieran ez zuen nahi, baina ni konbentzitu nuen parte hartzeko. Gerora baina hori izan zen galbidea. gaueko lana eta bar. Izan ere, hasierako ideiatik aratago sekulako jatetxea jarri zuten martxan. Makatzeta ezaguna. Urtean 60 bat ezkontza egin izan ziren bertan, eta izen handiko jatetxea bihurtu zen. Jose Baseta Otsok eroan zuenango ardura hil arte. Bueno, ba, abia taldearen bianako abesti entzun dugu, omen diskakoa, atxeden aldi txiki bat egiteko Maritxu Telleria Rodríguezen bizitzan, baina bueltatuko gara berehala, bere bizitzaren testigantza entzutera. Maribi Uarteburu Marko Erkiagak N Bizkaiarentzat jasotakoa. Eta esaten digu, Maribi korrela esaten digu, Matienako baratze eta batzarretatik markatu eneko zuzendaritzara. Sozietateko lagun arte hartan, hain justu aipatu zioten Maritxuri N sindikatuaren eskualdeko batzarretara joatearena. Eta han hasi zen Matienara joaten. Eta handik, batzar gutxi-gutxitara, Manuk, Marañonek, esaten digute, zantzidan jendea behar zela exekutibarako. Orduan, PNV-tik bere auzoko gizon bat izendatu izuten horretarako, eta Maritxu sindikatuko kide gisa beste barik. Nik esan nion auzotar horri, ia prest zegoen Bilbora batzarretara eta joateko, eta esan zidan oso argi, ez, niri partiduak esan dit aurkezteko eta nik esandakoa egin. Ez zegoen Bilbora eta batzarretara joateko prest gizon hori. Maritxu, bai. San Blasen izaten zen asteroko itzordua. Eguazten ero, gaueko 10etan beiak jetzi osteko ordua. Handik Bilboko egoitzara goizaldeko ordu biak arte edo. Egun osoa lanean pasa, umea oheratuta utzi, etxean bazeuden zaintzaileak eta eskerrak, ariniketan dutxatu eta batzarrea. Beste askori gertatu lez, apur bat engainatuta sartu zen Maritxu batzarren eta militantziaren bidean. Santziaten lau batzar izango zirela, baina ez asteroko konpromisoa izango zenik. Baina emandako hitza bete egin zuen eta gainera eskerroneko ageri da exekutiban egindako jardueraz. Niretzako karrera bat izan zen, guri gaztetan ez ziguten utzi ikasten eta horren ordez bizitzaren eskola eduki dugu. Eta horretan sindikatuko urteetan asko ikasi nuen eta beti egongo naiz eskertuta. Ez du argi gogoratzen noiz hasi zen exekutiban parte hartzen, baina 1985 ingurua izango zen. Oraindik alaba txikia zen eta 1981 da. 1983 arte jardun zuen astero-asteroko zuzendaritzako dinamikan. Hasierako garaiak gogoratzen dituenean gordin mintzo da Maritxu. Nian hasi nintzenean parte hartzen, sentitzen nintzen sindikatuko floreroa. Danak ziren gizonak eta danak ziren ganaduzaleak. Eta nian entzuten zintzo eta apuntatzen, behien eta esnearen kontu danak. Egun batean planto egin nuen eta esanien nik eurei entzuten nien bezala, eurek be kontutan hartu behar zituztela nekazaritzako beste ikuspuntu eta egoera batzuk hortu zainena kasurako. Baina hasi zaitez goizaldeko ordubietan negutegi kontuekin ganaduzalen artean. Ezen erraza. Beste garai batzuk ziren noski. Garai ilunak ere zentzu askotan. Hala ere, bera, beste bat gehiago lez tratatu zutela sindikatuan azpimarratu du. Jakin izan genuen harreman ona egiten denon artean. Mila bederatzireun eta 1985-1986 esne eta okelaren importazioak hasi ziren Europan sartzeko kontestuan. Orduko esne grebak gogoan ditu Maritxuk, baina hainbat marmitaka da esne ustutzera joan zireneko mobilizazioak ere. Urte mugituak izan ziren eta Euskal Herrian borrokaren poderioz lortu zuten esnekoten ezarpena 1982 arte atzeratzea. Sindikatutik baserritarrei eskatu zitzaien esne deklaraziorik ez egitea. Eta horren ondorioz, EAEko administrazioa datu barik eratu zen kuoten ezarpena egiteko. Bertoko esneari eutsi nahian, ia 6 urteko desobedientzia zibila izan zen. Europan sartzeko testu inguru hartan gogoratzen du Maritxuk zelan esaten zien Manu Marañonek, gutxiago geratuko zarete, baina hobeto biziko zarete, eta hala izan bazen orduan gerora hori amaitu zela dio. Egia da nola nahi, esne sektorean oinarri-oinarrizko kontuetan produktibitate eta baldintza egokiak izateko bidean sindikatuak paper garrantzitsua izan zuela. Ondino esnea jasotzeko tankerik ere zegoen inon, eta sindikatuak bideratu zituen tankeak esnedunen baserrietara. Europako baldintzei eta dirulaguntzei buruz batzar asko egiten ziren orduan, eta gogoan du Maritxuk jendea etorri egiten zala. Hamasei lagun batzen ziren exekutiban. Bizkaiko 8 eskualdetako bina ordezkari. Normalean danak joaten ziren. Eta sentsazio eskasen gainetik ikasitakoan abarmentzen du Maritxuk. Bidaiak ere bai, Holandara negutegiak ikustera, Italiara esnea eta gazta parmesanoaren prozesua ezagutzera, bidaia horiek berez aldundiarenak ziren, baina lekuetako kontaktuak sindikatuak zeuzkan eta haiekin egiten ziren bidaiak. Sindikatuko kideak autobusez eta ordezkari politikoak hegazkinez. Etxean ondoegi ez hartu arren berak bidaia horiek egitea egin zituen. Nik senarrari ere esan izan nion bera joateko Almeriara negutegiak ikustera edo Italiara ez zela derrigorra ni joatea, baina ez zion graziarik egiten, ez zituen aguantatzen sindikatuko kideak. Uste dut ez zuela ondo eramaten nik harreman ona izatea haiekin, ez dakit. Dena den, bere lana egin dautziz gero konforme izeuden etxean sindikatuko implikazioarekin. Garai batean, astean behin, Dibako bulegoan ere egon izan zen Maritxu. Abadinoko astolan eskualdetan baserri tarrentzako arreta hurbiltzeko saiakera egin genuen enetik. Ze ordura arte Bilbon bakarrik geunden, geroago Lemuara mugitu zen egoitza. Maritxuri ez eizitzaion gaitza egiten eskualdetara batzarretara salpenak emotera joatea eta, adibidez, Errentero zirenek baserria eskuratzeko lege berriaren divulgazio kanpainan lan asko egin zen sindikatutik. Baina Andrak gizarte segurantzan, baita Andrak gizarte segurantzan kotizatzearen alde ere. Batzuk kasu egin zuten, baina bestein batek ez. Atera zen aukera diru ordainketa bat eginez gero, 20 urteko atzera eragina izateko eta gerora jubilazioa kobratu alizateko. Diru askotxo zen, baina nik emakumeak animatu egiten nituen ordaintzera gerorako pentsioa ziurtatzeko. Batzuek egin zuten, baina beste batzuek diru hori nahiago izan zuten beste zeuzer tan inbertitzeko pisuetan adibidez. Hene konfederazioa sortzeko pausuen garaia bizi izan zuten Maritxu Telleriak, behar asko egintzen hori lortzeko mesfiantza asko egoten ziren batez ere Arabarren aldetik. Urteak joan ziren prozesu horretan eta Bizkaikoenek egiten zuen tira soka horretatik. Nafarroan berriz, ene sindikatua 1986an sortu zen, baina hori lortze aldera Bizkaiko Txiplas, Javi Arriaga, Manu, Marañón, Agustin Salterain eta Kepa Enbeita ibiltzen ziren anbultaka, ez bakarrik Nafarroa iparraldean, baita Herriberan eta Danean. Gipuzkoan berriz Bijarrera izeuden konfederazioa sortzeko bide horretan. Batzuk irekiago zeuden batzeko eta beste batzuk geldi gugara zentroa eta nahi duena ona etor dadila. 1982an hasi zen ene aktiboki Europako CPN parte hartzen. Koordinazion paisan egopeen gaur egungo bia kanpesinaren aurrekaria baita Espainiar Estatuko COAGEN ere, koordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Ordura arte COAGEN soilik Arabak eta Nafarroak hartzen zuten parte eta Europako antolakundean ez zegoen Euskal Herriko ordezkaririk. Eztabaida askoren ostean hartutako erabakiak izan ziren hoiek ere. Sindikatuko garaian zailena zer egin zitzaion galdetuta argi dauka. Nik gaitzena egiten zitzaidan, niri gaitzena egiten zitzaidan lan hautzi beharra eta jakitea han eukiko nuela zain. Zaintzaren atala berriz ezen arazo izan sasoi hartan amagin arrebari eta tiari esker umea zainduta zegoen eta beti esaten dute emakumea iei esker eukinuela nik aukera sindikatuan jarduteko. Eneko zuzendaritzako epea amaitu zen Bioel elkartean ordezkari izatea onartu zuenean, 1983an. Garai hartako kontestua zen nekazaritzarekin lotutako elkarte guztietan, ene sindikatuko ordezkari bat zegoela, ahotsarekin eta boto barik. Baina nonbait EAJak ikusi zuen sindikatuak tendentziak eta iritziak markatzen zituela eta zirela haiek Lorra kooperatibaren bidez aldunditik markatu nahi zituzten norabide berekoak. Orduan erabaki politikoa etorri zen. Sindikatuak elkarteetako juntetatik kanpora. Horregatik erabakia izen elkarteetako juntetan sindikatuko kideak sartzen joatea. Eta horrela, heldu zen Maritxu Bioel Bizkaiko Ortuzainen elkartera. Baina ez nengoen prestatuta horretarako, ez nuen neure burua eroso ikusi elkarteko juntan. Horregatik proposatu zidatenean elkarteko lehendakari izatea, ze sindikatuagatik eta nahiko boto izango nuela, esan nuen ez nuela nahi. Ze hori izango zen politikan sartzea eta ez nuen nire burua horretan ikusten. Izan ere sindikatuan jardun zuen urteetan, filosofia nagusi batean murgildu zen Maritxu bere kideekin. danen onerako lana egin. Orduan abeltzaintza batik bat, esnegintza zen ardatz nagusia sindikatuaren baitan, baina landabe, berdin ontzat hartzen zuen telleriak ildo sindikala eta bertako lana. Bioelen, ez nuen olakorik ikusi eta ez nengoen eroso. Horrela bada, erabaki zuen Bioelen ez jarraitzea eta sindikatuko EPEA ere amaitu zen. 13 urtean, ez nuen beste umerik izan sindikatuan nenbilelako eta erabaki nuen garaia zela neure buruagaz pentsatzeko. Horrela, 36 urtegaz izan zuen bere bigarren umea, oso erditze gogorra eta txarra izan zen, honik atera zen mutikoa, baina bidean ama txikituta geratu zen. 3 hilabete eta erdi egin zituen oso txarto minekin eta bea jota, baita medikuren baten tratu txarrak jasan da ere. Minez zardarka, letxuga bila joaten gogoratzen du bere burua Maritxuk. Eta justu orduan txegainera, beragaz lana egiten zuen mutilak utzi egin zuen. Halako batean, sasi albaitari bati esker, ordura arte inork atzeman bako infekzioa diagnostikatu, antibiotikoak hartu eta sendabide fizikoan jarri zen Maritxu. Baina zeukan min psikologikoaren sakonera ere orduan ikusi zuen. Familiaren aldetik, hilabete horietan ez zuelako beharrezko arretarik jaso. Seme txikiak 3-4 urte zituenean erabaki zuen Maritxu telleriak banatzea. Urruti baserriaren erdia berea ere bazen, baina nik argi neukan ez nindo ala baserria zatitzera edo apurtzera. Otso zen baserriko ama eta tia bizi ziren ondino eta nik eskatzen niona zen egitea berarentzako apartamentu bat baserri barruan. Zelekua bazegoen eta nikan jarraitzea umeak zainduko nituela eta nagusiak bebai. Baina senarrak ez zion onartu eskaria. Baserria eta jatetxea biak bere esku geratu ziren ordain txiki bat emonda Maritxuri. Hurrengo kapituloa ere ezen gozoa izan, Aretxabaletara bere nebaren jatetxera joan zen lanera han geratzeko asmoz. Hasieran ondo moldatu nintzen goizez bakarrik lan eginda umeak zaindu al nituelako. Baina beste zerbitzariak eskatu zuen txandak aldatzen joatea, eta orduan ezin izan nuen jarraitu, senarroiari eskatu nion ia bere seme alabak zainduko zituen eta ni arratsaldez lanean nintzenean eta ezetz esan zidan. Nik erabaki nuela banantzea eta neu moldatzeko, zenbatolako. Negutegiko lana ustearen dolua azalean darama oraindik Maritxuk, 20 urte pasa diren arren, agurtu nintzenean nire barruan desio izan nuen jarraitu zezaten negutegiak eta lurra lantzen, eta egunen batean bueltatuko nintzela. Baina ez zuten jarraitu, nioaterekin amaitu ziren. Maritxu Oñatira joan zen familiaren babesaren bila umeen zaintzarekin laguntzeko eta berriro ere bizimodua bilatu zuen taberna jatetxe baten kargu hartuta 10 urtez. Gerora gaixotu ere egin zen, umetokiak kendu zioten fibromialgia eta neke kronikoa diagnostikatu eta lanerako ezintasuna ere aitortu zioten. Eta senarra izandakoa hil egin zen, baserria tondasunak bere seme alabei utzita, azken aurreko bizitza taletan, Maritxu berriro ere bueltatu egin zen urruti baserrira. Jada ez zegoen negutegirik. Horren ordez, Joseba semeak hartzain ikasketak egin eta ustiategia jarri nahi zuen martxan bertan. Amak gazta egiten ere ikasi zuen semeari laguntzeko. Inbertsioetan eta etxeko obretan ere berea jarri zuen berriro. 10 urte eta gero bueltatu zen garai. Horretan, auzoko eta inguruko baserrien jardueraren gainbera ikusita jaso zuen decepzioa ere aipatzeko dauka Maritxuk. Jada ezen geratzen inor hemen inguruan behiekin eta. Arantzazuko Arantzazuko hartzain eskolan ikasketak eginda, semeak hartzain eta gaztagile izateko erabakia hartu izana, pozik hartu zuen amak, baina sekulako inbertsio zuloan sartu ziren. Oso kritiko mintzo da Maritxu hartzain eskolan jasotako ildoaz, han saldu zioten motorra ez zen egiazkoa. Aldez aurretik atzea ez badaukazu, lurrak, azpiegiturak eta lehendik martxan dagoen artalde ona eta aldez aurretiko esperientzia ez du funtzionatzen. Oraindik ere buelta ematen dabiltza orduan hartutako zorrari eta ustiategiak berriz, hainbat arrazoi tarteko ez du aurrera egin. Bitarte horretan, osterabe, baserrian bizi izan zen oraingo bikotekidearekin, bere seme-alaba biena den baserrian. Baina ez zen erosoa. Oraindik ere ordaintzen jarraitu dut banaketaren ondorioak. Berriro ere alde egitea erabaki zuten duela urtebete. Berriro inatira. Orain lasai bizi gara. Jose Gardoki soinu jolea du orain bere bikotekidea eta pasaden udan ezkondu dira. Guztira, hasierako eta geroko bizia talak batuta, 37 urte manditu Maritxuk baserriko zereginei lotuta. Beti sentitu nintzen arro baserrian bizitzeaz eta baserrian jarduteaz. Eta arrotasun hori, beti esango dut, sindikatuan erakutsi ziatela, bereziki Agustin Salterainek eta Karrantzako jendeak. Zeozer garrantzitsuaren parte nintzela sentitu nuen urte haietan. Eta hori beti daramat nirekin. Hene niretzako unibertsitatea eta gune importantea izan da. Beste ideia bat ere gehitu nahi izan du Maritxuk. Eneren jardueran politikak eragin handia izan zuen, baina horren gainetik han lekua euki genuen pentsakera desberdineko baserritarrok, bakoitzaren botoaren gainetik batuta geunden. Urteak pasadira bizitzak bira asko eman dizkio Maritxu Telleriari, baina orain ere galdetzen badidate, esango nuke nire sustarrak baserrian daudela. Jubilaziora ere iristea ere lortu zuen, 36 urte kotizatuta izan arren, nire zintasunaren kontura bi urte falta zitzaizkidan osorik kobratu alizateko. Eta bi urtez lan egin behar izan nuen tailer berezi batean erretiro hartu alizateko. Horrekin eta Oñatiko jatetxearen errendarekin asketa lasai sentitzen da orain. Baina ez geldirik, euskarako C1 titulu ateratzen dabil eta Oñatiko bake epailea ere bada. Aurrera begira eta nekazaritzaren etorkizunaz daukan iritzia galdetuta, gazteek bizitzaz eta lanaz bestelako ikuspuntua daukatela uste du. Astelenetik ostiralera lana egin eta asteburuetan furgoneta hartu eta nunbaitera joan, baserriko jarduerarekin hori ezinezkoa izanik, bokazio falta ikusten du arazo nagusietakoa dela. Baserria guretzako lana baino bizimodua izan da, eta horri begirako bokazio gutxi ikusten dut, behinik behin nire inguruan. Politika publikoan aldetik diru laguntzak baino garrantzitsuagoa ikusten du lurren eskuragarritasuna eta adibidez, hartzainen kasuan hasteko 10 ardi ematea bakoitzari ganorazko hartaldea hasteko. Hori eta hasierako urtetan ziurtatzea renta duin bat eta aholkularitza, proiektuek gorputz hartu arte. Bueno, ba, gaur entzun dugun testigantza Maritxu Telleria Rodriguezena da. Oñatin 1957an jaiotakoa. Erein borrokatu bizi 10 emakumeren arrastoak baserritarren mugimenduan liburukoa. Maribi Ugarteburu Marko Erkiagak Ene Bizkaiarentzat egindako liburu horretakoa. Bueno, eta hasieran esan dudan bezala gaur ez du horrezetarik eukiko. Bueno, testigantza honetara hurbildu garelako, Maribik idatzi bezala irakurri dudalako, eta bueno, ba testigantza hauek irratsaio bereziak osatzen dituztelako. Baina, bueno, datorren astean bueltatuko da ezinezko errezeten bila, uinetara, labediren uinetara. Bitartean, ba, agur eta ondo izan, abia taldearen omen dizkako begiak ilunik abestiarekin uzten zaituztet, eta esan dakoa, urrengo aster arte. Ezinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean ordu batetatik ordu bietara. Alabedi Irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.